რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღესაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აჭარის სამთო კურორტებთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობაზე, რომელიც უკვე დასრულებული უნდა ყოფილიყო, ტენდერი ხელახლა ცხადდება.
მარტში უკვე დაგეგმილია შესაბამისი ტენდერების გამოცხადება.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ფარულად კომპანია ტოდიდან ქართული ოცნების მაღაჭინოსნები აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას.
ქუთაისელმა გიდებმა გიდების საერთაშორისო დღე პირველად აღნიშნეს და ახალი ინიციატივები წამოაყენეს.
ელექტრონული მარშრუტების გაკეთება, ეთნომრავალფეროვანი ქუთაისი, რელიგიური მიმართულება, ეს არის არქიტექტურული ტურიზმის მიმართულებები, კულინარიული ტურიზმი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო საზოგადოებას იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც მოყვა საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ კიბერთავდასხმაში რუსეთის გამოაშკარავებას. დამგმობი განცხადებები ბოლო ორი დღის განმავლობაში გააკეთა მსოფლიოს 20-ზე მეტმა სახელმწიფომ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, ავსტრალიამ, კანადამ და უკრაინამ. შეგახსენებთ, რომ 20 თებერვალს საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველო დაადანაშაულა შარშან ოქტომბერში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, სასამართლო სისტემის, საკრებულოების და სახელმწიფო კომერციული და მედია ორგანიზაციების ვებსაიტებზე, სერვერებსა და სხვა მართვით სისტემებზე განხორციელებულ კიბერშეტევაში. რუსეთმა ამ ბრალდებას უწოდა სინქრონული პროპაგანდისტული აქცია, რომელიც არანაირი მტკიცებულებით გამყარებული არ არის. პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე აცხადებს, რომ არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ კიბერშეტევას და ზოგადად საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას სწორედ რუსეთი ახორციელებს.
ეს არის პირველი შემთხვევა. აქამდე ყოფილა კიბერშეტევები და აქამდე რუსეთი იყო ამაზე პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, აღსანიშნავი არის, რომ მორიგჯერ ონ ამ მასშტაბის კიბერშეტევა განახორციელა რუსეთმა და ძალიან მადლობელი ვართ ჩვენი პარტნიორების, რომლებმაც ხისიერად მიცეს ამას უარყოფითი შეფასება და მოწოდებებით გააკეთეს რუსეთის ფედერაციას. რა თქმა უნდა, ცოტათი გაკვირვება გამოიწვია იმან, რომ ბატონი გახარია შეფასება არ იყო ისეთი მკაცრი როგორც ჩვენი პარტნიორების მაგალითად, მაგრამ ესეც გასაგებია იმ კონიუნქტურიდან გამოდინარე, რომელიც ივანი
ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე გულისხმობდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მიერ 20 თებერვალს ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებას, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს სახელმწიფო მედიამ და ბიზნეს სუბიექტებმა სრულიად უგუნური კიბერთავდასხმა განიცადეს და ეს შეუწყნარებელი აქტი მიზნად ისახავდა ჩვენი სუვერენიტეტისადმი ძირის გამოთხრას. ამავე განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ დიდად აფასებს საქართველოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პარტნიორების და მოკავშირეების ძლიერ მხარდაჭერას. დღეს ჟურნალისტებმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, რომელიც ბათუმში იმყოფებოდა, კითხეს, თუ რატომ არ ახსენა ამ განცხადებაში რუსეთი.
დიახ, ეს თავდასხმა მომდინარეობდა რუსეთის მხრიდან. ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი, ჰიბრიდული ძალის გამოყენების ფორმით და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად. კიბერ სივრცე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის რისკების შემცველი და პრობლემა. კიბერ სივრცე არის გლობალური გამოწვევა. ამ გლობალურ გამოწვევაში შესაბამისი პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეს და ისე მოიქცეს. ამიტომ წყნარად, მშვიდად ყველაფერი იქნება ისე, როგორც დასავლური ოჯახის ღირსეულ წევრს საქართველოს თავის პარტნიორებთან ერთად შეეფერება.
განაცხადა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია. მის მთავრობას კი ორი წლის წინანდელი კიბერ თავდასხმას შეახსენა დღეს TBC ბანკის თანათამფუძნებელმა და ასევე პოლიტიკური ორგანიზაციის ლელო საქართველოსთვის ლიდერმა მამკვა ხაზარაძემ.
ყველაზე დიდი კიბერშეტევა მოხდა TBC ბანკზე. თქვენ იცით რომ ჩვენ მივაწოდეთ ყველა მონაცემი იმდროინდელ ხელმძღვანელობა შენაგან საქმე და სამინისტროს. გავიდა თითქმის 2 წელი და არ არის დაძრული ეს გამოძიება. ეს იმაზე მიუთითებს რომ ხელისუფლება ჩვენი არათუ დაინტერესებულია მსგავსი ფაქტების გამოვლინებაში, არამედ უბრალოდ მას ხელს აფარებს.
როგორც ლეო საქართველოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ თქვა, ამას ემატება ბოტების და ტროლების უზარმაზარი ფაბრიკა, რომელიც Facebook-მა რამდენიმე ხნის წინ დაუხურა მართო პარტიასო. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი თამარ იოსელიანი შეხვდა ნიგერის სანაპიროდან გადაცებული ქართული მეზღვაურების ოჯახის წევრებს და ინფორმაცია მიაწოდა იმ ზომების შესახებ, რასაც გემთმფლობელ კომპანიასთან ერთად სახელმწიფო მიმართავს მეზღვაურების გასათავისუფლებლად. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 4 ქართული მეზღვაურის ვინაობას და სხვა დეტალებს მათივე უსაფრთხოების გამო არასახელებს. თამარ იოსელიანმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მეზღვაურები არიან როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოდან. ბათუმში, სადაც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო მდებარეობს, თამარ იოსელიანი დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები მეზღვაურების ოჯახების წევრებს შეხვდა, დანარჩენებს კი ტელეფონით ესაუბრა. ბერძნული კომპანიის კუთვნილ ლიბერის დროშით მცურავ ტანკერს შეიარაღებული პირები თავს 20 თებერვალს დაესხნენ და გაიტაცეს 10 მეზღვაური. 4 ქართველის გარდა ტყვეობაში არიან უკრაინელები და ფილიპინელები. ტანკერს ტვირთი ნიდერლანდიდან ნიგერიაში მიქონდა. თამარ იოსელიანის განცხადებით, მეზღვაურების გასათავისუფლებლად პირველ ყოვლისა მუშაობს ტანკერის მფლობელი ბერძნული კომპანია, ამასთან კომუნიკაციით პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და საქართველოს საკონსულო საბერძნეთში. მათ კონტაქტი აქვთ ასევე დროშის მფლობელ ქვეყანასთანაც, ანუ ლიბერიასთან. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის განმარტებით, მეზღვაურების გასათავისუფლებლად უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ის, რომ გემის მფლობელი კარგი რეპუტაციის კომპანიაა.
მფლობელი კომპანია მინდა აღნიშნო, არის პასუხისმგებლიანი და კარგი რეპუტაციის მქონე, აწარებს ყველა შესაძლო ღონისძიებას ქართველი მეზღვაურების და ზოგადად იმათი მეზღვაურის უმნებლად და საბრუნებლად. ქართველი მეზღვაურების საფრთხეობიდან გამომდინარე დეტალებს ვერ ვასაჯაროვებს და ვერ მაინტერესებს ინფორმაციას და თხოვნაკვლავს მედიასთან, რომ თავი შევიკავოთ ამათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. ჩვენ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს გემთმფლობელთან ყველა შესაძლო გზით ქართველი მეზღვაურების ფლობიდან უსაფრთხოებზე ხახნაოს ატარებს ყველა ღონისძიებას.
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, მოლაპარაკების მიმდინარეობის და პროგრესის შესახებ ინფორმაციას ვერ გაასაჯაროებენ, რათა ზიანი არ მიადგეს პროცესს და თავად მეზღვაურებს. თამარ იოსელიანმა რადიო თავისუფლებას დღეს ისიც უთხრა, რომ 2019 წლამდე დასავლეთ აფრიკაში მეკობრეები ძირითადად ტვირზე ნადირობდნენ და მეზღვაურებს თითქმის არასდროს იტაცებდნენ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით, 20 თებერვლამდე ამ რეგიონში ქართველი მეზღვაურის გატაცების ბოლო შემთხვევაში ხვა კონდათ 2019 წლის ნოემბერში. შეერაღებულმა პირებმა მაშინ გაიტაცეს 4 მეზღვაური, მათ შორის საქართველოს 1 მოქალაქე და მის გათავისუფლებას და სამშობლოში დაბრუნებას 40 დღე დასჭირდა. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ოპოზიციურ პარტიებს არჩევნო სისტემის საკითხზე მოლაპარაკების ბოლო ვადა შეახსენა და განაცხადა, რომ თუ თებერვლის ბოლომდე არ დაუბრუნდებიან მოლაპარაკების მაგიდა, შეუძლებელი გახდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება. მდინარაძის შეფასებით, უპასუხი არ იქნება უბრუნდებიან თუ არა დიალოგის მაგიდას, რისკენაც ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები მოუწოდებენ ოპოზიციის ლუსტრაცია მოხდება.
თუ არ წარმოადგენს კონკრეტული ხედვა, კონკრეტული წინადადება, რომელიც რაციონალური უნდა იყოს, ეს ბუნებრივი ამბავია და თუ არ დაბრუნდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ესე იგი ხდება მათი ლუსტრაცია, რომ მათ არაინტერესებს არჩევნო კოდექსი, არაინტერესებს არჩევნები და მათი სცენარი არის რევოლუციური. რევოლუციურ სცენას ისინი ვერ განავითარებენ, ირობას ვაძლევთ და არჩევნები ჩატარდება 67-73-ზე, თუ ვერაფერს შევთანხმდით, ჩვენ მივიღებთ ძალიან მაღალი ალბათობის საკონსტიტუციო უმრავლესობას, რომელიც დღეს ქართულს რემას არაფერში ჭირდება.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ოპოზიციისთვის ქართული ოცნების წინადადება ცნობილია. 100 დეპუტატის პროპორციული და 50-ის მაჟორიტარული სისტემით არჩევა. თავის მხრივ ოპოზიციაში, რომლის ბოლო შეთავაზება იყო ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემა, ისევ აცხადებენ, რომ 150-ზე კატეგორიულად მიუღებელია. ოპოზიციაში იმასაც ამბობენ, რომ ახლა ბურთი ხელისუფლების მოედანზეა. ამასთან საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბოკუჩავაც ამბობს, რომ კონსტიტუციური ვადებიდან გამომდინარე პოტენციური და თეორიული შეთანხმების ფანჯარაც კი იხურება.
თუმცა ამ შემთხვევაში ბურთი მთლიანად არის ხელისუფლების მოედანზე, იმიტომ რომ ივანიშვილმა ააყირავა მოლაპარაკების მაგიდა, რომელიც შეიქმნა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მედიაციით. ამიტომ მათ უნდა გადაწყვიტონ სურთ თუ არა რაიმე დათმობა და სურთ თუ არა ქვეყანა გამოიყვანონ კრიზისიდან.
როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი მათინა ბოკუჩავა თქვა, თუ ხელისუფლება სურს რომ საარჩევნო პროცესში ქვეყანა კრიზისით შევიდეს, ეს მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე იმოქმედებს უარყოფითათო. დღეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები კიდევ ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში. ამ შეხვედრის შემდეგ მათ განაცხადეს, რომ პრაქტიკულად მიღწეულია შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ თბილისში 22-ვე ოლქში შეთანხმდებიან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთს კანდიდატებს არ დაუყენებენ და მხარს შეთანხმებულ კანდიდატებს დაუჭერენ. ოპოზიციაში ასევე იმედი გამოთქვეს, რომ ეს შეთანხმება შედგება და გავრცელდება არამხოლოდ თბილისის ოლქებზე, არამედ რეგიონებშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღმოს თავისუფლება. აჭარის სამთო კურორტებამდე დამაკავშირებელი ახალი და კომფორტული გზის მშენებლობა შემოდგომაზე უნდა დასრულებულიყო. საუბარია გასული წლის შემოდგომაზე. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო განცხადება, რომელიც დაახლოებით 4 წლის წინ გააკეთა საქართველოს მთავრობამ და შერჩეული იყო კონკრეტული იტალიური კომპანიაც ტენდერში გამარჯვებული, რომელსაც ამ გზის მშენებლობა უნდა უზრუნველყო ერთ-ერთ თურქულ კომპანიასთან ერთად. თუმცა სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა, კერძოდ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იწყებს ტენდერში გამარჯვებულ იტალიურ კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტას. ამის ოფიციალურ მიზეზად ის არის დასახელებული, რომ ტენდერში გამარჯვებულმა პირობები ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ვერ შეასრულა. სხვა მიზეს ასახელებენ ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ იტალიურმა კომპანიამ ეს პროექტი კორუფციული გარიგების ნიშნების გამო დატოვა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
კურორტ ბეშუმთან და გოდერძისთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის დაწყების შესახებ ხელისუფლებამ 4 წლის წინ განაცხადა. სამუშაოები კი მიმდინარე წლის შემოდგომისთვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გოდერძის უღელტეხილთან დამაკავშირებელ გზაზე სამუშაოები დღემდე არ დაწყებულა. უცხოელი ტურისტები და ადგილობრივი დამსვენებლები ხულოს მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან კურორტ ბეშუმამდე ამორტიზირებულ გზაზე მგზავრობას 3 საათამდე დროს ანდომებენ, მაშინ როცა მანძილი 36 კილომეტრია. ამის გამო მგზავრები უკმაყოფილებას უკვე წლებია გამოთქვამენ. ადგილობრივი მოსახლეობა კი გზის შეკეთებას ითხოვს. 2016 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ხულოს არზმის 47 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქციის შესახებ ოფიციალურად განაცხადა. მაშინვე ცნობილი გახდა, რომ პროექტს ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონდი დააფინანსებდა. მისი ღირებულება 110 მილიონ ლარზე მეტი იყო. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული იტალიური კომპანია ტოდინი თანაკონტრაქტორ თურქულ კომპანია ნეტრასთან ერთად განახორციელებდა. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას სახელშეკრულებო ვალდებულებით გზის სრული რეაბილიტაცია 2020 წლის ოქტომბერში უნდა დაესრულებინა, თუმცა 4 წლის განმავლობაში სამუშაოები არ დაწყებულა. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ტოდინთან კი ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურა საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ახლახანს დაიწყო. როგორც მინისტრის მოადგილემ ირაკლი ქარცელაძემ უთხრა აჭარის ტელევიზიას, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩასატარებლად ტენდერი თავიდან გამოცხადდება.
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან შეთანხმებით მარტში უკვე დაგეგმილია შესაბამისი ტენდერების გამოცხადება, საიდანაც პირველი ყველაზე ჭიდრო დასახლებული მონაკვეთი დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტით, ხოლო დარჩენილი 42 კილომეტრიანი მონაკვეთი ორ ლოტად დაფინანსდება კუვეიტის ფონდის მიერ საქართველოს მთავრობის დანადაფინანსებით.
გოდერძის უღელტეხილთან დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების არდაწყების გამო ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას ოპოზიციის წარმომადგენლები აქტიურად აკრიტიკებდნენ. ისინ მოითხოვდნენ კითხვებზე პასუხს, თუ რატომ ჭიანურდებოდა პროცესი. მათ შორის იყო რეზო ხარაზი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. იგი ამბობს, რომ 4 წლის წინ ტენდერში გამარჯვებული იტალიური კომპანია ტოდინთან, რომელთანაც ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილება უფლება მიიღეს, კორუფციული გარიგების მცდელობა იყო.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ფარულად კომპანია ოდიდან ქართული ოცნების მაღაჩინოსნები აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას, რომ აი ამ 100 მილიონში ჩამჯდარიყო რამოდენიმე ქართული ოცნებასთან ასოცირებული კომპანია, რომელიც თავის მასალას შეესთავაზებდა და თავის კუთხით განახორციელებდა აი ამ პროექტს. ეხლა უკვე ამწუხარო მოლოდინი არის ის, რომ კუეიტის ფონდის შეწყვეტს აი ამ დაფინანსებას ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის დაუდასტურებელი ინფორმაცია, მაგრამ რაც თქვით, ყველაფერი დადასტურდა სამწუხაროდ.
აჭარაში პოპულარულ სამთოკურორტებთან დამაკავშირებელი გზა დღემდე დაზიანებულია.
კალორტკი პანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეჭვები აქვს ოპოზიციას აჭარის სამთო კურორტებთან მიმავალი გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით. საუბარია ტენდერში დაახლოებით 4 წლის წინ გამარჯვებულ კომპანიაზე, იტალიურ კომპანიაზე, რომელსაც მშენებლობა ჯერ კიდევ შარშან შემოდგომაზე უნდა დაესრულებინა, თუმცა ამ დრომდე სამუშაოები არც კი დაწყებულა. კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურა მიმდინარეობს და გაზაფხულზე მთავრობა ახალი ტენდერის გამოცხადებას აპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ადგილობრივ მეწარმეებს შეხვდა და დაპირდა, რომ რუსეთიდან ტვირთის შეტანის პრობლემა უახლოეს ხანში მოგვარდება. თუმცა 20 თებერვალს გამართულ ამ შეხვედრაზე ბიბილოვს კონკრეტული დრო არ დაუსახელებია. რუსეთმა უკვე რამდენიმე კვირაა გაართულა მისი ტერიტორიიდან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში შესატანი ტვირთის გამბაჟების პროცედურა. მოთხოვნების გამკაცრების გამო ოკუპირებულ რეგიონში საკვების და სხვა პროდუქციის შეტანა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. სხვადასხვა პროდუქტის დეფიციტი უკვე იმდენად თვალშისაცემია, რომ ამ პრობლემის გაშუქება დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულმა მედიამაც დაიწყო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პროდუქციის შეტანა გაცილებით იოლი და იაფია დანარჩენი საქართველოდან, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებას უკვე 5 თვეზე მეტია დაკეტილი აქვს ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალში სასურსათო მაღაზიები პროდუქციისგან ცარიელდება. თაროებზე რძის პროდუქტები საერთოდ აღარ ჩანს. დეფიციტია ბურღულეულზე და ბავშვთა კვების პროდუქციაზე. ადგილობრივი ტელევიზიით აღარც მალავენ, რომ კრიზისის ნიშნებია. მზადდება რეპორტაჟები იმის შესახებ, რომ მაღაზიები უკვე ბოლო მარაგებს ყიდიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტელევიზიით გავიდა რეპორტაჟი, სადაც ნაჩვენები იყო, როგორაა დაცარიელებული მაცივრები რძის პროდუქტებისგან. ერთ-ერთი მომხმარებელი, ლარისა ჯიოევა, ამბობს, რომ დეფიციტი თვალშისაცემია.
სიმართლე
გითხრათ, მე თვითონ ნაკლებად ვყიდულობ, მაგრამ ცარიელი თაროები მინახავს, ამიტომ ვიცი, რომ რაღაცების ნაკლებობაა.
მაღაზიის გამყიდველი მარინა კოზაევა კი აცხადებს, რომ სწრაფად ილევა ბურღულეული და რძის პროდუქტები.
რძის პროდუქტების გარდა ძალიან გვაკლია ციციპურა, ბრინჯი და ყველაფერი დანარჩენი.
ხილბოსტნეულის მაღაზიის გამყიდველი ულვია საგაევა კი ამბობს, რომ თუ რუსეთის საბაჟო ცხინვალისკენ ტვირთები სწრაფად არ გამოატარა, ქალაქი საერთოდ პროდუქტების გარეშე დარჩება. რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალში პროდუქტების შეტანისას პრობლემები ორ კვირაზე მეტია, რაც გაჩნდა. რუსეთის მებაჟეები ცხინვალისკენ მიმავალ ტვირთებზე ითხოვენ ევრაზიული საბაჟო კავშირის შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას. ცხინვალელი მეწარმეები კი ირწმუნებიან, რომ ამის გააკეთება შეუძლებელია, რადგან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბაზარი და მოსახლეობა იმდენად მცირეა, რომ იქ მხოლოდ მცირე რაოდენობის პროდუქცია შედის. ზოგიერთ მანქანაში ხანდახან 100-მდე დასახელების პროდუქტია და მათზე სათითაოდ ვერ გაფორმდება ვერც წარმომავლობის სერტიფიკატი და ვერც ექსპორტის დოკუმენტაცია. შეწუხებულმა მეწარმეებმა ცხინვალის ცენტრში არაერთხელ მოიყარეს თავი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის დახმარება ეთხოვათ. ბიზნესმენები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ ბიბილოვის ხელისუფლება ტვირთების გადაადგილებისას წარმოქმნილ პრობლემებს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებასთან ვერ აგვარებს. უკვე წლებია ცხინვალელ ბიზნესმენებს ეს პრობლემები აწუხებთ და საბაჟო რეჟიმის პერიოდული შერბილება თუ ხდება, საერთო ჯამში ეს ვერ ხსნის პრობლემას. მათ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალან ტატაევი შეხვდა, რომელმაც მხოლოდ ის თქვა, რომ წერილი გაგზავნეს კრემლში და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას საბაჟო რეჟიმის შერბილებას თხოვეს. ცხინვალის მედიის ცნობით მედიკამენტების სიმცირე უკვე აფთიაქებშიც შეინიშნება, თუმცა დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აფთიაქებში რეიდები ჩაატარა ქართული წარმოების წამლების აღმოსაჩენად. სააგენტო რესი 17 თებერვალს დე-ფაქტო სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერდა, რომ ეკონომიკურ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებმა ორ აფთიაქში აღმოაჩინეს და ჩამოართვეს სამედიცინო პრეპარატები ქართული წარწერებით. ინფორმაციაში მითითებულია სულ მცირე 6 დასახელების პრეპარატი, მათ შორის კოლხური. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ქართული წარმოების პროდუქციის, მათ შორის სამედიცინო პრეპარატების გაყიდვა აკრძალულია დე-ფაქტო მთავრობის სპეციალური დადგენილებით. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, ბევრი ცხინვალელი ადასტურებს, რომ ადგილობრივი ექიმები სწორედ ქართულ ბაზარზე არსებული სამედიცინო პრეპარატების ყიდვას ურჩევენ, რადგან თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ხარისხის კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ არსებობს. ოკუპირებულ რეგიონში მედიკამენტები ძირითადად რუსეთიდან შეაქვთ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შექმნილი კრიზისი კიდევ ერთხელ აჩვენებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აბსურდულობას. მისი აზრით, დე-ფაქტო ხელისუფლებას ადგილობრივი ბაზრის შესავსებად ახალგორის გზის გახსნის ვარიანტი აქვს, მაგრამ ამას მოსკოვის დაუკითხავად ვერ აკეთებს.
თავისუფლად შესაძლებლობა რომ ახალგორიდან ალტერნატიული გზა გახსნან და ცხინვალის მომარაგება მოხდეს ისე როგორც ტრადიციულად ეს ახალგორი ხდებოდა. ისიც არ არის მათი გადაწყვეტის კომპეტენციაში ესეთი საკითხები და ესეც მოსკოვთან არის შესათანხმებელი. პლიუს ეხლა თავის მოსახლეობა მაინც და მაინც უადარდებდეთ აცეგარის დასაჯერებელი.
ცხინვალში შექმნილი სასურსათო კრიზისის ფონზე პროდუქცია გაძვირებულია ოკუპირებული ახალგორის მაღაზიებშიც. ნახევრად დაცარიელებულ დაბაში ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით იკვებება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროების ცნობით კი დაბაში უკვე ჩადიან ცხინვალელი მეწარმეები და მოსახლეობისგან კარტოფილს და სახლში დამზადებულ რძის პროდუქტებს ყიდულობენ. შემდეგ ცხინვალში მიაქვთ და იქ ყიდიან.
გოგაბცერმა გიამბოთ, თუ რამ გამოიწვია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ზოგიერთი სახეობის პროდუქციის დეფიციტი. ამის მიზეზი ის არის, რომ რუსეთმა გაამკაცრა საბაჟო პროცედურები მისი ტერიტორიიდან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. ტვირთის შეტანის დროს, როგორც უკვე გითხარით, დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ადგილობრივ მეწარმეებს დაპირდა, რომ პრობლემა უახლოეს ხანში მოგვარდება, თუმცა კონკრეტული დრო ბიბილოვს მეწარმეებთან შეხვედრის დროს არ უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე 10 წელია გიდების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ამ დღის აღნიშნა წელს პირველად გადაწყვიტეს ქუთაისში, სადაც სხვადასხვა თემასთან ერთად ილაპარაკეს გიდებმა იმ პრობლემებზეც, რომლებიც მათ საქმიანობაში უშლით ხელს. თუმცა პრობლემებზე საუბრამდე გიდების ინიციატივით მოეწყო სპეციალური ტური. მის დაწყებას თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ადევნებდა.
მოგესალმებით, მე ვარ შორენა და ვიქნები თქვენი გიდი დღეს ქუთაისში და თავიდან აღმოგაჩენინებთ ქუთაისს.
ასე დაიწყო 21 თებერვალს გიდების საერთაშორისო დღეს საჩვენებელი საფეხმავლო ტური შორენა ლაღაძემ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც ვიზიტორებთან ერთად შეიკრიბნენ საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის მიერ გადამზადებული გიდები და ის ადამიანები, რომლებიც მომავალში გიდის პროფესიის დაუფლებას და ტურისტების მასპინძლობას გეგმავენ. როგორც არტისტი გიორგი კილაძე ამბობს, საფეხმავლო ტურში მონაწილეობა ორი მიზნით მიიღო: მეტი გაიგოს საკუთარი ქალაქის კულტურული და ისტორიული ძეგლების შესახებ და გაიზიაროს გიდების გამოცდილება, რათა მომავალში თავადაც შეძლოს ტურისტების სრულფასოვნად მომსახურება. გიორგი კილაძის თქმით, მხატვრობის და ფოტოგრაფიის შესწავლის შემდეგ სურს გიდის პროფესიას დაეუფლოს და მიიჩნევს, რომ ცოდნასთან ერთად მნიშვნელოვანია კომუნიკაციის უნარი და სიახლეების აღმოჩენის სურვილი. გიორგი ამბობს, რომ გიდს დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია, რადგან ტურისტებს სრულყოფილი და სწორი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს და დადებითი შთაბეჭდილებების შეუქმნას. მან გიდის სპეციალობის შესწავლა ორი მიზეზით გადაწყვიტა.
ძალიან მიყვარს ხალხთან ურთიერთობა. ვიფიქრე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საქმე ეს იქნებოდა. თან ამას ისიც ემატება, რომ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ საკმაოდ შემოსავლიანიცა. გიდისათვის აუცილებელია ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც გიდმა უნდა იცოდეს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანებთან ურთიერთობებს, მაგალითად სხვადასხვა კრიზისულ სიტუაციებში როგორ უნდა მოიქცე. ანუ ბევრი ისეთი რამ არის, რაც შეიძლება გიდების კურსებზე ადამიანმა ისწავლოს და რაც მგონია, რომ აუცილებელია, თუ კი არა, რომ მართლა კარგი გიდი იყო.
ტურისტების კომპეტენტურად მომსახურებისთვის საინტერესო ტურების დასაგეგმად და გიდისთვის აუცილებელი უნარჩვევების შესაძენად სამთვიანი სასწავლო კურსი გაიარა მაიანემ სიწვერიძემ, რომელიც იმერეთში ჩამოსულ ტურისტებს 4 უცხო ენაზე მოემსახურება. მაია ამბობს, რომ გიდად მუშაობისთვის მხოლოდ უცხო ენის ცოდნა არასაკმარისია.
ჩვენ ტრენინგების პერიოდში იმდენად მნიშვნელოვანი წვრილმანი დეტალი ვისწავლეთ, რომელიც ზოგადად შეიძლება გამორჩენოდა გიდს მხედველობიდან და არ მიექცია ყურადღება და ეს გადამზადება პროფესიონალიზმის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ არა მარტო ისტორიისა და უცხოენისა არ არის საკმარის. ეს ტრენინგები და ეს გადამზადებები სპეციალურ უნარჩვევებს მატებს ადამიანს, რომელიც კომპეტენტურად წარსდგება შემდეგ ტურისტის წინაშე.
მაია ნემსიწვერიძის თქმით, ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის საჭიროა სხვადასხვა მომსახურების დახვეწა და სრულყოფა. პირველ რიგში კი აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ტუალეტების მოწყობა და ნარჩენების მართვა, რაც ქალაქის იერსახეს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და გიდების საქმიანობასაც ხელს შეუწყობს. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელის ლაშა ბერეკაშვილის განცხადებით, ტურიზმის სფეროში წლების განმავლობაში მოუგვარებელი პრობლემებია. ამასთან საქმიანობის პროცესში გაჩნდა ახალი საჭიროებები, რომლებიც სასურველია ტურიზმის მართვის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ მოაგვაროს.
ესა ელექტრონული მარშრუტების გაკეთება ქალაქში, სხვადასხვა თემატური მიმართულებები, შეიძლება ეს იყოს ეთნო მრავალფეროვანი ქუთაისი, რელიგიური მიმართულება, თქვა ქუთაისში სხვადასხვა რელიგიური წესის, არქიტექტურული ტურიზმის მიმართულებები, კულინარიული ტურიზმი, ან ელექტრონული მარშრუტი, რომის მეშვეობითაც ტურისტი გადმოტვირთავს აპლიკაციას და ამ მარშრუტის მიხედვით აირჩევს შესაბამის გიდებს, გაივლის ამ მარშრუტს, ან თვითონ ან გიდის მეშვეობით. პლუს ნუმერაცია ტურისტულად მნიშვნელოვანი ობიექტების თუ ძეგლების, რომ ჩამოვა ტურისტი ამ მარშრუტის და ნუმერაციის მიხედვით ყველა ინფორმაციას ის მიიღებს, რაც მას ჭირდება ქუთაისში.
გიდების საერთაშორისო დღე საქართველოში მეათედ, ქუთაისში კი პირველად აღნიშნეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. არასრულ წლოვნის მიერ მამის მკვლელობის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი განცხადებით. საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭავაში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე წარმოქმნილი ურთიერთშელაპარაკებისას 17 წლის ბიჭმა სანადირო თოფიდან გასროლით მოკლა მამა და შემდეგ კვალის დაფარვის მიზნით მისი ცხედარი ეზოში მდებარე სათავსო სარდაფში გადამალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ამამძიმებელ გარემოებას ჩადენილი განზრახკვლელობის მუხლით, რაც 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რამდენიმე საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ, კერძოდ ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების ევროპის ქსელმა, ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების გლობალურ ალიანსთან, ობუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტთან, თანასწორობის უწყებათა ევროპის ქსელთან და გაერო სპეციალურ მომხსენებელთან მიშელ ფორსთან ერთად გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას მხარდამჭერი განცხადება, რომელიც ეხება საპატიმროებში ვიზიტების კონფიდენციალურობის დაცვას და სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე თავდასხმებს, გამოხატავ ჩეშფოთებას საქართველოს სახელმწიფოს ბოლოდროინდელი მოქმედებების გამო, რომლებიც ეწინააღმდეგება საშინაო, რეგიონულ და საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელთა მიხედვით ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტები და მისი თანამშრომლები არ უნდა აღმოჩნდნენ რაიმე სახის საპასუხო მოქმედების ან დაშნების წინაშე თავისი მანდატით განხორციელებული აქტივობების გამონათქვამია. განცხადებაში უფლებადამცველი ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს სახელმწიფო უწყებებს დაიცვან საერთაშორისო პრინციპები და სწრაფად და გულდასმით სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით გამოიძიო მსგავსი შემთხვევები. საქართველოს მთავრობამ დღეს ბათუმში ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე გამართა მშენებლობის დაწყების პრეზენტაცია. შეგახსენებთ, რომ ეს ის ადგილია, სადაც წლების წინ სოციალურად დაუცველი და უსახკარო მოქალაქეები დასახლდნენ და რამდენიმე თვის წინ მათ ხელისუფლება დაპირდა ამ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებას. პროექტით გათვალისწინებულია 3-12 სართულიანი სახლის მშენებლობა და პროექტის ღირებულება 38 მილიონ ლარს აჭარბებს. პრეზენტაციას დაესწრო პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელმაც განაცხადა, რომ წელიწადსა და 6 თვეში აქაშენდება 582 ბინა, რომელიც ოცნების ქალაქის მცხოვრებთ უსასყიდლოდ გადაეცემა. დღესვე გიორგი გახარიამ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია მის თაობაზე, რომ თავრობა ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობის გაყიდვას გეგმავს. როგორც გახარიამ თქვა, მალე ქუთაისი ექნება უზარმაზარი საგანმანათლებლო ცენტრი, რომლის მშენებლობაც პარლამენტის მნიშვნელობაც პარლამენტზე ბევრად მეტია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.